السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا ومنكم من عذاب النار. أيها الناس عباد الله، لغزان قد كإيمان بعدكم محمد الله سبحانه وتعالى، كذلك نغستاك صلى سلام زمويني نتمويت محمد صلى الله عليه وسلم. Jambo la kwanza tunahusiana katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu wa laqad faza almuttaqun, hakika hali ilivyo wamefaulu wale ambao watakayeshikamana na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kama Allah alivyosema ndani ya Qur'an, inna lilmuttaqina mafaza, hakika wamefaulu wale wote ambao watakayemcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kila mmoja wetu ajitahidi avae vazi la uchamungu, vazi la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo ambayo unatakiwa kuyafanya wewe Muislamu ni wewe utekeleze yale yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuamrisha, kadhalika na ujiweke mbali na yale yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuharamishia. Ayuha nnasu ibadallah, ittaqullaha wa'lamu annakum fi hadhihi ad-dunya fi daril mamarrin wama zaltum fi safar. Enyi ndugu zangu Waislamu, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala na mfahamu ya kwamba hakika nyinyi mpo katika nyumba ya dunia, nyumba ambayo ni ya kupita, siyo nyumba ya milele, siyo nyumba ambayo anaweza akabakia mmoja wetu katika nyumba hii akaishi hali ya kuwa si mwenye kupata maradhi, si mwenye kufa kama waliopita wale ambao waliokuwa kabla yetu. Kadhalika wama zaltum fi safar, lakini bado mko ndani ya safari, muendelee katika safari hiyo. Wa inna ila rabbikumul mustaqarra, na hakika mbele ya mula wenu au kwa mula wenu ndiyo sehemu ya utulivu, ndiyo sehemu ya kutulia. Wa annaha tamurru bikum mawasimun azima, lakini siwe hivyo ndugu zangu katika imani, mnapitiwa nyinyi Waislamu, mnapitiwa nyinyi Waislamu na nyakati zilizokuwa tukufu, tudhaafu fiha alhasanat, lakini mema katika siku hizo au katika nyakati hizo zinazidishwa, zinakuwa nyingi. Waqad ja'ala Allahu min bainikum ayyaman laha makanan khasa, lakini kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kwa huruma yake, kwa kuona Waislamu wamekuwa ni wazembe, ni wapuzi, Allah akaweka katika masiku haya, katika mwaka huu au katika miezi hii, masiku ambayo ya nafasi iliyokuwa pekee, nafasi iliyokuwa nzuri. Fahiya mawasimun lilkhairi, nyakati hizi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amekuwekeni nyinyi Waislamu ni nyakati zilizokuwa bora,
nyakati za kuzidisha katika ibada, nyakati za watu kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni fursa iliyokuwa nzuri kwa yule mwenye akili na mwenye uelewa kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa akthiru ayuha almuslimun, kithirisheni na mkithirishe katika mwisimu hii au katika nyakati hizi katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almuslimun, enyi waislamu, inna shahra dhulqa'da wa dhulhijja, hakika mwezi wa dhulqa'da na mwezi wa dhulhijja, liman ashhuril arba'a, ni katika ile miezi minne iliyokuwa mitukufu. Allati qala Allahu azza wa jalla, miezi ambayo Allah ameizungumzia ndani ya Qur'an. Allah aliposema inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'ata hurumin dhalika ad-dinu al-qayyim fala tadhlimu feehinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea ubora wa baadhi ya miezi, tukiwa tuna miezi 12. Allah anasema inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah, hakika idadi ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni miezi 12. Mwaka una miezi 12. Fi kitabihi yawma khalaqa samawati wal ardh, toka siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mbingu na ardhi. Katika masiku hayo au katika miezi hiyo kuna miezi minne ambayo ni mitukufu. Wakafasiru lama kadhalika, na mtume katafsiri aya hii kasema miezi hiyo mitukufu ni mwezi wa Dhulqa'da wa Dhulhijja wa Muharram, kadhalika na mwezi wa Rajab. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akatuhusia ndani ya miezi hii mitukufu, fala tadhlimu fihinna anfusakum, ogopeni sana kudhulumu nafsi zenu ndani ya miezi hii mitukufu, kwa sababu dhambi ambayo utakaifanya ndani ya miezi hii mitukufu ni a'zamu wazran, uzito wake ni mkubwa, adhabu yake ni kubwa kuliko dhambi ambayo utakaifanya katika miezi mingine. Wala nukhbirukum an ta'fi Allah fi baqiyati al-ashhuri, wala hatukuambieni kwamba mumuasi Allah subhanahu wa ta'ala katika miezi mingine iliyobakia, la hasha wakalla, bali miezi yatofautiana, miezi hailingani katika ubora, miezi ambayo mtu atakayejikubisha tabaraka wa ta'ala ikawa ni ile miezi mitukufu, thawabu zake inakuwa ni kubwa kuliko thawabu ambazo utakazozipata katika miezi mingine. Fahdharu wa ashaddu alhadhar, tahadhari sana ewe Muislamu, tena uchukue tahadhari iliyokuwa zito, an tadhlimu anfusakum fi hadhihi ash-shuhur bisayyi'ati walkhataya walbid'i waddalalat, kudhulumu nafsi zenu kwa kufanya makosa ya kumuasi atabaraka wa ta'ala, kadhalika kufanya mambo ya bid'a ndani ya miezi hii mitukufu, kadhalika na kuchonganisha baina ya watu, kadhalika kufanya ghishi katika biashara. Yote hiyo anatakiwa mtu aweze kujiepusha ndani ya miezi hii mitukufu, kwa sababu ndugu zangu katika imani, miezi hii ambayo Allah ameichagua, ametuwekea mimi na wewe kwa lengo tu tuachane na maovu, kwa lengo tu tujikurubishe kwake, ukweli wa kujikurubisha. Ndugu zangu katika imani, masiku yanapita yanakwenda, lakini masiku haya kwa huruma za tabaraka wa taala hazilingani, haziko sawasawa. wa min hadhihi almawasim, na katika hii misimu na hizi nyakati zilizokuwa bora ni mwezi wa Dhulhijja, kadhalika na masiku 10 yanayopatikana ndani ya mwezi wa Dhulhijja. Hutuba yangu ya leo tunazungumzia kaifa nastakbelu, ni namna gani tutaupokea mwezi wa Dhulhijja baada ya kuwa mwezi wa Dhulqada unaelekea kuisha. Ndugu zangu katika imani, katika ile misimu iliyokuwa bora, misimu iliyokuwa mizuri, misimu ambayo mtu akifanya khairati mbalimbali ujira wake unakuwa ni mkubwa, ni masiku 10 ya mwanzo ambayo yanapatikana katika mwezi huu wa mwezi unaokuja, mwezi wa Dhulqada. Faqad jama Allahu fihi baina alfadaili, katabaraka wa ta'ala ndani ya mwezi huu wa Dhulqada au mwezi huu wa Dhulhijja amekusanya mabora yaliyokuwa mengi ambayo anatakiwa mtu aweze kuyafahamu. Watanawaa fihi min at-ta'at, lakini Allah akaweka aina mbalimbali za kuweza kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. La yakhfa illa ala ahli al-ghafla wal-i'rad anha, lakini jambo haya hayafitikani, hiwalisa hafatikani isokuwa kwa mtu yule aliyoghafilika. Kwa wale Waislamu wasiojua masiku, wasielewa nyakati, yule aliyoghafilika huweza kujua mwezi unataka kaingia lakini asijue lolote. Mwezi wa Dhulqaada tulikuwa nao huu umekwenda leo tu katika tarehe 27, lakini nitulizane hapa, nani ambaye aliyejizuia na kumwasi Allah akijua kwamba madhambi yanayopatikana katika mwezi huu ni makubwa kuliko madhambi mengine au katika mwezi mwingine? Au ni nani katika sisi ambaye aliyejikurubisha kwa Allah ndani ya mwezi wa Dhulqaada hali yakuwa unaisha? Kwa hiyo wengi katika sisi tumeghafilika na wala hata kufuatilia kujua tarehe za Kiislamu, miezi ya Kiislamu, miaka ya Kiislamu, hatutaki kufahamu. Kwa sababu katika kujua masiku, ndugu zangu katika imani, ndiye inakupelekea kufahamu wewe ni nani, unaelekea wapi, kitu gani ukifanye, kitu gani usikifanye. Ukijua masiku, ndio maana Allah anasema watilka al-ayyamu nudawiluha baina an-nas. Hakika hayo ni masiku tu tunayazungusha baina ya watu, lakini kuna watu tunazungukiwa na mwaka, hatujui kwamba mwezi huu ni mzuri, mwezi huu una fadhila nyingi, mwezi huu uko hivi, hakuna anayejua, bali mtu kakaa tu, mtu kaboteka. Lakini ndugu zangu katika imani, katika kufahamu masiku ndiyo mtu anafanikiwa, anajua. Leo Allah amekujalia bahati kuweza kudiriki miezi hilo kwa mitukufu, ambao wengine wasiokuwa sisi wapo katika makaburi yao, wengine ni wagonjwa wasiojiweza, lakini kwa sababu la nadiri hatufahamu. Hii misimu ya khairat, misimu iliyokuwa mizuri na bora, mtu unapita hajawahi kutenda jambo lolote la kuweza kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Misimu hii ndugu zangu katika imani ni misimu ya kujikurubisha mno kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni misimu ya kuzidisha katika ibada, ni misimu ya kuachana na yale yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyo yakataza na kuharamisha. Namna gani tunaupokea mwezi sasa wa Dhulhijja unayokuja? Ndugu zangu katika imani, kwa tufahamu, laqad aqsama Allah biha ta'dhiman li sha'niha wa tanbihan ala fadliha. Kwa hiyo tujue masiku haya 10 yanayokuja baada ya kuisha mwezi huu wa Dhulqaada, masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja, Allah ameyaapia ndani ya Qur'an kwanza kubainisha ule ukubwa wa masiku hayo na utukufu wa masiku hayo aliposema ndani ya Qur'an, wal fajr wa layalin 'ashr, na pia kwa al-fajr, lakini na pia na masiku 10. Wakasema ahlul ilmi masiku 10 haya yanapatikana ndani ya mwezi wa Dhulhijja kwa ule ukubwa. Allah akaapia wallahi na pia na masiku haya 10 ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi, ma min ayyam al-amalu salihun fihinna ahabun ila Allahi min hadhihi al-ayyam al-ashr, hakuna katika masiku matendo mema yanapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko matendo ambayo mtu atakayeyafanya ndani ya masiku haya 10 yanayokuja. Faqalu ya Rasulullah, masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, walal jihada fi sabilillah, mpaka kupigana katika njia ya tabaraka wa ta'ala, jihadi hii ya kupigana katika njia ya tabaraka wa ta'ala haiwezi kumfikia yule ambaye aliyotenda matendo mema katika mwezi wa Dhulhijja, tena masiku haya 10 ya mwanzo? Faqala, Mtume akasema, wala aljihad, mpaka jihadi, ndugu yangu Muislamu, haiwezi kumfikia yule Muislamu ambaye aliyojitahidi na kuifunga nafsi yake akatenda matendo yaliyokuwa mema ndani ya masiku haya, illa rajulun, Mtume akasema isokuwa mtu mmoja peke yake yeye anaweza akamshinda yule ambaye aliyojitenda matendo mema katika masiku haya 10, kharaja binafsihi wa malihi, ni mtu aliyokwenda jihadi akatoka na mali yake na nafsi yake, falam yarja min dhalik, tena akawa hajarejea, sio na mali yake wala nafsi yake. Bi maana mtu huyo akawa amefia jihadi, yule atakayekwenda jihadi akafia huko ndiyo atakayemshinda yule ambaye aliyotenda matendo mema katika masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja peke yake, ama aliyokwenda akarudi, huyu haweza akamfikia. Kwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, tujue ndugu zangu katika imani, masiku haya yana fadhila gani, masiku haya yana nafasi gani mbele ya tabaraka wa taala. Tukishajua ndiye tutajikurubisha kwa tabaraka wa taala, lakini wengi hatufanyi hivyo. Kwa nini? Kwa sababu hatujui, tuona kama ni Desemba, tuona kama ni Januari, ni Februari, basi zinapita zinakwenda. Umekuwa maskini, umekuwa tajiri, umekuwa mgonjwa, umekuwa na afya, basi lakini tujue kwa matendo fulani ni siku ambayo kuna kheri, kuna bora. Ndugu zangu katika imani, tukubali tuyapokee masiku haya kumi ndani ya mwezi wa Dhulhijja kwa kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ayuha an-nas ibadallah,
katika mambo ambayo tunatakiwa tuyafanye ndani ya mwezi huu wa Dhulhijja unayokuja, ikiwa ni masiku kumi yale bora ambayo tumeambiwa, mtu akifanya matendo yanakuwa ni bora na ni mazuri na anapendeka mbele tabaraka wa taala kuliko yule ambaye aliyokwenda jihadi kisha akarudi. Tendo la kwanza ambalo natakiwa ulifanye kwanza ni mtu kwenda katika kufanya ibada ya hija, kutekeleza ibada ya hija ambayo tabaraka wa taala sema walillahi ala an-nas hajjul bait. Atabaraka wa taala amewafaridishia watu kwenda kuhiji nyumba tukufu, nyumba kongwe ambayo inapatikana katika mji wa Makka, katika mji wa Saudi Arabia. Yule mwenye uwezo anatakiwa aende kule. Ibada ya hija, ndugu zangu katika imani, kwa ubora wake haipatikani isokuwa ndani ya mwezi wa Dhulhijja. Watu waliokwenda kufanya hija wataanza kufanya ibada ya hija tarehe mosi ya mwezi wa Dhulhijja, kwa ule ubora wa masiku haya, masiku yaliyokuwa mazito mazuri. Yule ambaye Allah kamjalia kipato aende akafanya ibada ya hija, ibada ambayo ikiwa mtu ataifanya kama alivyoelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam akakidhi vigezo, basi anarudi hali ya kuwa madhambi yake yote yameshaondoka, kana kwamba kazaliwa upya. Ibada na ubora wake wote huu Allah tabaraka wa taala ameiweka ndani ya mwezi wa Dhulhijja. Hii ni ibada ya kwanza ambayo atakiwa mtu apokee mwezi wa Dhulqada kwa kutekeleza ibada hii kwa yule mwenye uwezo. Na ibada ya pili ni as-sala, imma al-mafruḍa au al-masnūna. Watu wakithirishe katika jambo la ibada ya sala, sawa ni sala ya faras au sala ya sunna, kama ni qabliya au ba'diya, kuswali sala za usiku watu wakithirisha ndani ya masiku haya, ikiwa ni kupokea masiku haya na kukubali kwamba mimi nimefikia masiku haya nikiwa katika salama na amani. Kadhalika kumshukuru tabaraka wa taala kwa kutenda matendo yaliyokuwa mema, watu wakithirisha katika kufanya ibada ya swala, swala ya faras au swala ya sunna, ambayo leo hii watu wengi tumeacha, tumepuza. Mtu akiswali swala ya faras wala hayawazi wala hajali kutokuswali swala ya sunna, anaondoka zake. Na akiondoka si kwamba anakwenda kusalia nyumbani, la, bali kwa sehemu anapita, kuna stori nyingi, anamalizia hapo swala kama ni kablia na kuwa baada ya swala. Katika matendo mengine ambayo tunatakiwa tuyafanye katika mwezi wa Dhulhijja, ikiwa ni kuyapokea masiku haya, ni at-taubatu nasuha, watu wafanye tauba ya sawasawa liqaulihi subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, kwa kauli yake tabaraka wa ta'ala, enyi ambao mliwamini, tubieni kwa tabaraka wa ta'ala tauba ile ya sawasawa. Unapokuja mwezi huu wa Dhulhijja, tujitahidi sana kufanya tauba. Tunasema tauba kwa nini? Kwa sababu watu wengi wanapomkosea Allah subhanahu wa ta'ala wanaghafilika katika jambo la tauba. Ndio maana unahusiwa kila wakati kufanya tauba, hasa hasa unapoingia masiku haya kumi ya mwezi wa Dhulhijja, jitahidi ufanye tauba. Wala ahadun yaslam min al-maasi, hakuna muislamu yoyote au mwanadamu yoyote ambaye aliyosalimika na kumkosea mula wake. Lakini kwa huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala, angalieni huruma ya Allah ichokifanya alipojua sisi tunamkosea tabaraka wa ta'ala. Walakin albabu tauba maftuha, mlango wa tauba, mlango wa kurejea kwa tabaraka wa ta'ala uko wazi na hauna limit. Allah ameweka kwa masiku maalum. Kwa yule ambaye atakayezinduka anatakiwa afanye tauba kabla masiku hayo hayaweza kuisha, na masiku yanaisha kwa kufa mmoja wetu. Mlango wa tauba unafungwa na unaisha kwa kufa mmoja wetu, kama tunarejea kusema sema kila wakati. Au mlango wa tauba huu ambao tunaukaili kila siku, ikiwa ni kunasihi nafsi zetu na kunasihi ndugu zetu katika imani, mlango huu utafungwa wakati jua limetoka magharibi kuelekea mashariki. Hapo tauba ya mtu tena inakuwa haisomi wala haitokubalika. kwa ndugu zangu katika imani, kwa sababu masiku yanayokuja ni masiku mazuri matukufu, ni misimu ya khairat, basi jitahidi sana ufanye tauba kabla ya kifo akija kukuta. Na katika matendo ambayo au katika amali ambayo tunataka ifanye katika mwezi wa Dhulhijja ni al-azmu al-qati'a wa jaziman, ni kukata uweka maamuzi ya moja kwa moja, an bu'di an ma'siyati Allah, kukaa mbali kabisa na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kana at-ta' sababun min asbabi at-taqarrub ila Allah, kadhalika al-ma'asi sababun min asbabi al-bu'd 'an Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ilivyokuwa mtu akimti tabaraka wa ta'ala anakuwa amefanya sababu miongoni wa sababu za kujikurubisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hivyo hivyo kumuasi Allah ni sababu miongoni mwa sababu ambazo mtu akizifanya anakuwa mbali na rehema za tabaraka wa ta'ala. Unakuwa mfano wa sheitani ambaye aliasi amri moja tu ya tabaraka wa ta'ala, Allah akamweka mbali. Kwa azimie maazimio moja kwa moja unapokuja mwezi wa Dhulhijja na kuwa mbali na maasi, kwa sababu ukiwa na maasi unajiweka mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo lingine ambalo tutakiwa tulifanye katika mwezi wa Dhulhijja ni kufunga asiyam yaumu Arafa, kufunga siku ya Arafa au kufunga masiku kumi ndani ya mwezi wa Dhulhijja ambao ni masiku tisa kuanzia tarehe mosi mpaka tarehe tisa ya mwezi wa Dhulhijja. Watu wajitahidi kufunga, wale ambao Allah amewajalia, kwa sababu katika matendo yaliyokuwa mema ni mtu kufunga, ambao kile uwezo huu tunao, tukiamua tunaweza, kama tulivyoweza katika mwezi wa Ramadhani mwezi mzima tukafunga, kadhalika na masiku tisa ya mwezi wa Dhulhijja tunaweza kuyafunga ikiwa tutaweka maazimio ya moja kwa moja. Lakini kwa bahati mbaya watafunga wachache na wengine watakuwa nakula mchana, sio lazima, lakini ni katika mambo ambayo anatakiwa mtu ayafanye ikiwa ni kujikurubisha kwa tabaraka wa taala. Kadhalika jambo lingine as-sadaqa, jambo la kutoa sadaka, kuwasaidia mayatima, kuwasaidia maskini wasiojiweza. Katika sadaka hiyo, ndugu zangu katika imani, ni mtu aandae kichinjwa cha udhuhia. Watu wachinje, ndugu zangu katika imani. Allah ametuamrisha wale tuliobakia nyumbani, hatukwenda katika mji wa Maka kutekeleza ibada ya hija, basi tujitahidi kuchinja. Na Mtume amesema vikali, yule ambaye atakayekuwa na uwezo wa kuchinja kisha asichinje, yule apata uwezo kisha asichinje. Mtume akasema mtu wa sampuli hii siku ya Idi asikurubie hata mfala wa Idi. Wangapi leo tumeandaa kichinjwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala? Fasalli li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako na uchinje kwa ajili ya Mola wako. Wangapi leo watu wana uwezo, lakini kitazama ni mtihani. Yaani mtu kumiliki 70,000, 50,000 ya kuchinja mbuzi mmoja anao, lakini mtazame mtu huyu kajikurubisha kwa Allah kwa kuchinja. Inapokuja amri ya Allah ya kuchinja, watu tunakuwa ni wazembe. Mwezi wenyewe umefika wa Dhulhijja, ambao takiwa Muislamu ajiandalie, aangalie katika hazina yake ana shilingi ngapi, ili aweze kujikurubisha kwa Allah kwa ibada ya kuchinja. Mtu afanye hivyo na wala hana maandalizi na wala hataki, kwa sababu tu ni amri tabaraka wa taala. Lau amri hii ingekuwa ni amri ya kahin, mpiga ramli, amri ya mganga, kwamba inahitajika kila mwezi wa Dhulhijja watu wachinje ili kufanya kafara, asingebakia mmoja wetu katika sisi asiyochinja, ingekuwa ni amri ya mganga. Lau ungeambiwa na mganga ili ufanikiwe katika biashara zako lazima uchinje ng'ombe, asingetokea hata mmoja katika sisi kwamba angeacha. Bora mtu apambane akope akachinje tu, wala mtu hajali. Lakini kwa bahati mbaya tunatii amri ya sheitani, amri ya kahin, amri ya mganga, lakini angalia zile nyama unazochinja unampelekea nani, unafaidika nazo wewe? Ukichinja ng'ombe kwa ajili ya kupiga kwa mganga, masharti yako unakukwambia hivyo, hautofaidika isiokuwa na damu tu. Damu haikuonesha na huruma, mifupa itachukuliwa, mifupa itachanjwa, itasagwa, utakwambia tumie katika dawa yako. Lakini nyama ile wewe na familia yako utaambiwa ni haramu kuila, kwa sababu ukiila ndio umevunja masharti ya jambo lako. Kwa utamwachia nyama mzima, ng'ombe mzima, mganga atafaidika na familia yake. Lakini amri ya Allah ilivyokuja katika imani ni amri ya Allah ya kuchinja. Lakini ukichinja nyama hizo unampelekea nani? Nyama hizo unampelekea nani? ukichinja ng'ombe mbuzi, nyama hizo unafaidika wewe na familia yako, unafaidika wewe na jamaa zako, unafaidika wewe na majirani zako, unakula wewe mwenyewe, lakini mwisho wa siku Allah anakupiga na upa thawabu. Umekula wewe, umefaidika wewe, lakini bado na thawabu unazipata, lakini hakuna anayefanya hata mmoja. Tumesubiria tu almani wa hati, tumeziwia, tunanyosha mikono. Sheikh, kuna ng'ombe wangapi huko? Zimekuja ngapi katika msitu wetu? Mama na mimi nisahau bwana. Tena kilo mbili tu, kilo moja. Sinafanya mtu asiongee na muumini mwenzake kilo mbili. Halako kijitazama wewe mwenyewe 1050 unazo, ambao ukichinja katika familia yako mtafaidika nazo, mtakula masiku matatu, wiki nzima. Lakini hakuna anayofanya. Tunasubiria tu misaada kutoka huko kwa Waarabu ndio watuletee sisi. Kwani wao wanatoa sisi store? Hatujui fadhila za kuchinja, ndugu yangu katika imani. Hatujui fadhila. Wenzetu ambao tunaona nyama zinatujia ng'ombe, si kwamba wao kwamba ndio wanavyo viingi, la, wanajua ubora wa kuchinja. Wanajibana. Ndio maana muone zinawafikia huku, lakini kila mmoja wetu jitahidi, yule mwenye uwezo ajitahidi achinje, ndugu yangu katika imani. Fadhila hizi hautoziona hapa. Fadhila hizi ambazo unaziambiwa hapa hautoziona, lakini mbele ya Mola wako utakuja kuzikuta. Allah hali nyama zako hizo. Nyama hizo utazichinja katika Eid al-Adha. Allah hazi. Wala tutomfikia, bali unakula wewe tu. Allah anataka ni katika imani ni attaqwa, ucha Mungu wa kutekeleza ile amri ya Allah basi. Allah tujalie tuwe katika ambao tutafaidika na masiku haya 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Na tunamtawaka tatu jalie tuwe katika ambao tutachinja katika Eid al-Adha. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم واتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.